COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boa tarde. A crónica de Galicia de hoxe ven marcada por un crime. O dunha anciá cuxo cadáver foi atopado este pasado 3 de outubro nun piso da cidade da Coruña, na avenida de Monelos. Segundo lemos na opinión da Coruña, pensouse nun primeiro momento que a morte desta muller de 91 anos era por causas naturais. Pero atopáronse indicios de criminalidade, o que levou os investigadores a tirar do fío e rematar aí uns días coa detención de La Reme, alcume da galega Remedio Sánchez Sánchez, e que foi condenada no seu día polo asasinato de tres ancías en Barcelona entre xuño e xullo de 2006 e a tentativa de homicidio doutras cinco mulleres. Crimes acompañados de grande violencia, frialdade e roubos que levaron a condena da Audiencia Provincial de Barcelona no seu día a 144 anos de prisión, que cumpría La Reme no cárcere de Teixeiro, onde foi detida hai uns días, xa que os investigadores creen que aproveitou un permiso penitenciario para cometer este novo asasinato, supostamente que sumaría a un historial criminal e delictivo como poucos hai na historia recente de España. Tedes toda a información na nosa páxina web e nas redes sociais de COPE Galicia dunha noticia que se converte na máis destacada deste 14 de outubro, onde outra delas é o Bertono, que seguimos desfrutando. Con 32 graus en Ourense, esta tarde superáronse os 30 en moitos puntos desa provincia e máis ao sur da de Pontevedra, en localidades como Arbo. En xeral, por riba dos 25 graus en todo o interior de Galicia, máis contidas as temperaturas na costa atlántica e máis na Cantábrica polas bretemas. E así seguiremos mañá, pasado mañá, con algún trebón previsto na montaña Ourensá do Leste pola tarde, e tamén o venres, e que ata onde chega a previsión a medio prazo de Meteo Galicia, non se albisca ningún cambio, polo que seguiremos neste outubro con este estrano e longo tempo de verán en outono. Non vemos grandes incidencias a esta hora para circular pola rede viaria galega na volta a Dirección Xeral de Tráfico. Por certo, en Santiago, unha macro quedada de autos tuneados esta pasada fin de semana rematou con, ollo, 150 coches denunciados, boa parte por exceso de velocidade nunha concentración, ollo, na que participaban centos de vehículos, 450 deles controlados pola policía local compostelán. Xan Duro é o seu responsable.
Non o nivel que hubo este fin de semana, porque esta foi unha convocatoria que se fixo por redes a nivel galego. A nosa policía, pois, detectou esa convocatoria, estuvo atento e montou un dispositivo, pois, un pouco para ver que se cumplira, porque o que é a convocatoria en sí non é ilegal, pero evidentemente como se usen os vehículos ali, pode serlo ou non. E neste caso, pois, se detectaron bastantes infraccións de exceso de velocidade.
A dos terceiras partes das 150 multas impostas pola policía local de Santiago foi por ese exceso de velocidade. Grande quedada e bollo da policía local de Santiago. Son as 8:07 da tarde, eu son Íñigo Landa. Por certo, se estás buscando seguro, escoita esta boa mensaxe.
Hola, soy Luis Moya. El otro día a mis vecinos se les rompió la lavadora y ¡pam! Goteras en mi casa. Todos sabemos lo que llueve aquí, pero dentro de casa ya es pasarse. Les recomendé el seguro tan tuyo como tu hogar, porque te cubre los daños por agua. Llama al 981-5141 o entra en abanca.com/hogar e infórmate. Abanca Seguros.
COPE Galicia.
Estar informado.
O proxecto de lei de protección da saúde de menores e prevención de adiccións que vai prohibir vapeadores e as bebidas enerxéticas para este grupo de idade iniciou hoxe o seu trámite no Parlamento de Galicia, malia as críticas da oposición que cuestiona a seguridade xurídica e alerta do seu enfoque sancionador. Escoitade o que dicía o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendendo este proxecto legal, e a deputada nacionalista Montse Pardo, en fin, en todo o contrario.
Pero non se limita a isto. Tamén establece os mecanismos necesarios fronte a estas adiccións para facer óptima atención sanitaria, o apoio e a axuda. Así, en liña coa suxestión recibidas no proceso de participación, incidimos na prevención no ámbito familiar, escolar, comunitario e sanitario. Cando un menor chega a urxencias ou unha intoxicación, non precisa un castigo, precisa axuda.
A lei... Por exemplo, un menor de calquera edade, menor de 18, pois pode ser sancionado entre 200 e 3.000 euros ou ata 15.000 por ter unha bebida enerxética, por estar na rúa ter unha bebida enerxética.
Imaginamos que non chegará a ese extremo esta lei de 15.000 euros por ter unha bebida enerxética a un menor na rúa. Hai que lembrar que esta lei, además de restringir o consumo de vapeadores, por exemplo, quere rematar tamén co abusivo consumo desas bebidas enerxéticas, que non son outra cousa senón moito azucre con moita cafeína e que están sendo utilizadas para mesturar con alcohol pola rapazada e a que non é tan rapazada xa. Para os que semella que o Bénega quere ser defensor para que manteñan eses consumos que son nocivos, se decimos que son nocivos é porque o din os expertos. E que serven, ademais, de porta de entrada, por exemplo, para consumo de outras sustancias moito máis nocivas, como a cocaína, anfetaminas, ácidos ou MDMA, cuxo consumo vai ser monitoreado cun proxecto do que hoxe falábamos en Cope Galicia con Jaime Fragas, xefe do Servizo de Prevención de Condutas Adictivas do Sergas.
E tamén preocupa, aparte da presencia destas sustancias, tamén a aparición de novas sustancias de consumo, como son opioides sintéticos.
E que se vai facer neste proxecto? Pois recoller mostras nas depuradoras de distintas cidades e vilas, 5 concretamente por toda Galicia, para ter resultados xa en decembro de como e cando se dan os consumos de drogas que acaban, como todo, no váter.
Logo que ten estas analíticas é que se comparan con outras fontes de información, como poden ser as admisións a tratamento, non? Ou as urxencias, a información que nos veña pois dos decomisos.
Interesante estudo, estaremos pendentes porque as cidades rastrexadas son de medio e pequeno tamaño de Galicia. Máis cousas, colexios de toda a comunidade continúan hoxe coa campaña de vacinación infantil coa que se quere inmunizar de forma sinxela a 19.000 escolares en idades comprendidas entre os 3 e os 11 anos. É un proxecto que xa se coñecía, leva xa algúns días en marcha, pero do que quixemos falar hoxe con Zaida Santamaría, pediatra de atención primaria, que insiste na importancia de vacinar aos pequenos contra a gripe.
La gripe todos los años nos pone o pone el sistema sanitario en jaque. El beneficio supera con creces a los posibles riesgos, ¿no? De esta manera es la medida más eficaz no solo para prevenir la gripe de forma individual en tu hijo, ¿no? Para prevenir las formas graves de la gripe, ¿vale? Sino es la principal medida para proteger a la colectividad, ¿no? Pensando en esos pacientes ancianos, en esos pacientes inmunodeprimidos.
O no meu caso, que semella que xa chega tarde esta inmunización porque coido que temos unha boa gripe en riba. Lembremos que para que os peques reciban esta vacina, nos 55 coles que participan neste programa piloto de vacinación, é necesario que as familias asinen autorización. Máis cousas, ollo, mañá a Xunta fixa servizos mínimos para a folga por Palestina que se convoca nos diferentes ámbitos dependentes da Administración Autonómica Galega e diferenzas entre o mínimo do 57% do transporte de viaxeiros, no 30% os que non teñen carácter de servizos integrados, ata servizos esenciais que van ter que cumprir un 100% de servizos mínimos. No caso dos coles, os servizos mínimos marcan que os centros docentes permanecerán abertos no seu horario habitual coa necesaria presenza do director ou do outro membro do equipo directivo que o sustitúa. E fago xa agora unha pregunta. Poderías comerche 7 kilos de tortilla de patacas en 30 minutos? Este é o reto que lanzan dende un restaurante de Culleredo para a noite de Halloween, un concurso que naceu por unha broma cun cliente, como nos contou a súa propietaria Mailín Romero.
É en plan broma, comienza como en plan broma porque las tortillas son moi grandes. E hacemos 4 tortillas todos os días. Entonces, un cliente me dijo, bueno, tampoco es tan grande porque me como una y si me aprieta un poco me como la otra.
O reto consiste en comer en media hora como máximo 2 tortillas, una normal e outra con carne de cocido. En total, 7 kilos de tortilla, 36 ovos. Mailín cree que ninguén o vai a conseguir.
Yo la verdad es que no creo que lo llegue a conseguir alguien, pero bueno, ahí antes de hacer este reto estuve mirando, pues hay personas que se han comido 7 kilos de lasaña en 20 minutos.
En fin, que ya veremos que hay gente para todo. Con permiso.
Hola, soy Luis Moya. El otro día estaba en casa y mi vecino Jesús atravesó mi pared con un taladro. Y yo dije, Jesús, pero Jesús del susto, ¿eh? No de llamarle. Y le recomendé el seguro tan tuyo como tu hogar, que tiene servicio de manitas y te envían un profesional a casa. Llama al 981-5141 o entran a banca.com/hogar e infórmate. A Banca Seguros.
Remato contando che mañá vai pasar a disposición judicial o home que supostamente agoitelou ata en 23 ocasións a un veciño na localidade de Vilar de Bous, en Ourense. Aconteceu onte pola tarde, o detido agrediu a outro home de 65 anos que tivo que ser hospitalizado con pronóstico grave. O dito mañá, o agresor, autor destas 23 coiteladas contra un veciño seu en Vilar de Bous, vai pasar a disposición judicial. Así chegamos a 8, segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.